Co přispělo ke vzniku lidského hlasu? Dokážeme se orientovat v prostoru tak jako netopíři? Tyto náměty uvodí dnešní konverzaci vědců a umělců a dojde i na takové kuriozity, jako bylo neandertálčí lepidlo. Dobrý poslech. Laboratoř. U mikrofonu je Martina Mašková a mými hosty rozhlasové laboratoře vědců a herců jsou dnes biolog Jan Černý.
Dobrý den.
Také chemik a toxikolog Petr Klusoň.
Dobrý den.
A mými uměleckými hosty tentokrát jsou Andrea Černá.
Dobrý den.
A Ondřej Kepka.
Krásný den.
Nám lidem se v evoluci postupně měnil vzhled tváře, hlasivek a hrtanu, tak abychom dokázali mluvit. No a vědci z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě přišli při srovnávání toho, jak byly zapnuté nebo vypnuté příslušné geny u nás, moderních lidí a u vymřelých homininů a šimpanzů, jak se to dělo. U nás se činnost genů spojených s tvarem obličeje, hlasivek a hrtanu měnila dramaticky. Příkladem je třeba gen, který je klíčový pro protažení čelistí a vývoj hrtanu u moderních lidí utlumený. Dílčí vylepšení existujících genů prostě vedlo k zatažení brady a ke sploštění tváře. Hrtan se přestěhoval níž do krku, což našim předkům pomohlo zvuky zpřesnit a zjemnit. Ale, abychom nezapomněli, a potvrzují to i autoři studie, pro rozvoj řeči byly neméně důležité změny v mozku. Milí hosté vědci, dá se dočíst o tom, že anatomie, to, jak máme uspořádané hlasové ústroji, prý ani primátům nebrání produkovat něco jako samohlásky. Tak jak tedy mohla vypadat mluva neandertálců, ptám se profesora Černého.
Z tvaru ústního ústrojí se zdá, že ta řeč nemohla být tak artikulovaná jako naše, že omezení různorodosti zvuků by bylo asi poměrně podstatné, ale na druhou stranu nemůžeme říct nic definitivně nebo nemůžeme pronášet nějaká úplně tvrdá tvrzení, protože se ukazuje občas, že i u současných primátů, třeba u orangutanů, ta možnost produkovat různé varianty zvuku je mnohem větší, než jsme si mysleli, že orangután se dá naučit, nechci říct mluvit, ale napodobit zvuky, které připomínají lidskou řeč, lidská slova. Na druhou stranu uvědomme si, mnoho ptáků dokáže dokonale napodobovat lidský hlas a mluvidla má úplně jiného typu, než máme my. To znamená, já bych se bál říct cokoliv o tom, jak mluvili neandertálci.
Já jsem si vzpomněl toho akorát na jednu papouška u nás v ulici, který teda úspěšně hovoří s celou ulicí každé ráno a napodobuje ten hlas dokonale, tak to se mi líbilo, co říkal pan profesor. Ta jemnost toho hlasu pravděpodobně z těch změn biologicky jak vyplývá, ale asi to nemusí být nutná podmínka, to tvrdé tvrzení, s tím opravdu musíme být opatrní. Jinak ta změna genetická asi tam nějaká probíhala, ale nejsem si úplně jist, že ji indukovala právě ta potřeba se dorozumět. Ona to mohla být třeba potřeba jenom zastrašit, vydat nějaký prostě zvuk, který v nějaké kritické situaci prostě vyjadřoval třeba nějakou zásadní emoci. Že to nemuselo být nutně jenom jako modulace hlasu pro to, aby ti lidé si mohli, já nevím, šeptat intimní slůvka.
Ono se vede taková jakási debata, že jo, i mezi vědci, jestli tedy byli nebo nebyli ti naši dávní bratranci schopni složitého vyjadřování, protože učení asi zřejmě schopni byli. Ale než se k tomuhle dostaneme, tak ještě nutno zdůraznit, že podstatou toho, že nakonec jsme získali hlas, jaký máme, je také chemie, chemická změna. Jaká?
Tak ta chemická změna se týká, já nevím, jak to přiblížit úplně srozumitelně. Já myslím, že všichni víme, že kniha má zapsaný text písmeny, ale kromě písmenek čeština je krásná v tom, že má háčky, čárky nad písmeny. A když si člověk představí genetickou informaci zapsanou v DNA, to, co známe od začátku 50. let jako genetickou informaci, tak jsme dlouho žili v tom, že to jsou jenom ta písmenka. A, C, G, T, která jdou v různých kombinacích za sebou. A postupně se ukazuje, že existuje něco jako háčky a čárky nad jednotlivými písmenky. A ty právě ovlivňují to, jestli konkrétní gen se zapne, vypne, kdy se zapne, kdy se vypne, jak hodně se určité bílkoviny vyprodukuje. Já bych to možná přirovnal k tomu, když je dobré nebo špatné načtení knihy do audioknihy. Někdo mluví monotónním hlasem a je to v podstatě A, T, C, G, T, T, T a A. Ale když je někdo dobrý vypravěč, dokáže kvalitně převést knihu do mluveného slova, tak samozřejmě zvyšuje hlas, mění mírně hlas, dává důrazy. A přesně s tím možná evoluce pracuje víc než se změnou písmenek. Že občas někde něco víc důrazní, něco opomine. A přesně tato studie ukazuje to, že když srovnáme ty háčky a čárky nad písmenky, genetické informace, které jsou pojmenovány jako metylace, přivěšení, přivázání metylové skupiny na konkrétní písmenka abecedy genetického kódu, tak když srovnáme to, jak je to u šimpanzů, člověka a předchůdců člověka, tak získáme hrozně zajímavý obraz, že právě u genů, které regulují vznik tváře a hrtanu, najdeme obrovské množství změn. Jakoby takové horké místo, kde evoluce probíhala hrozně rychle, kde se pracovalo ne z písmenky a měnil se text, ale měnil se ten důraz na ta jednotlivá slova, na ty jednotlivé věty. A nakonec to dává takovou orchestrovanou situaci, kdy se změnil obličej, takže se nám dobře mluví.
To byste, milí herci, asi netušili, že nějaká chemická změna metylace způsobila, že dneska můžete vystupovat na jevišti. A nebo v rádiu, tady můj kolega Kepka.
No, mě tak napadá, když to poslouchám, tady tu úvahu, že to je asi něco podobného, jako se dřív myslelo, že ten atom je nedělitelný, jo, a že se objevilo vlastně jemnější dělení asi. Chápu to dobře?
Je to vynikající příklad. My žijeme v nějakém omezení. Je to hlavně dáno tím, jaké techniky, technologie můžeme používat pro zkoumání světa. A dlouho jsme ale žili s atomy a vystačili jsme si. A pak to přestalo stačit, už byly nějaké fenomény, které jsme dokázali vysvětlit existenci nedělitelnosti atomu. A stejně to je v genetice. Dlouho jsme žili spokojeně v podstatě s Mendelem a s trošku vylepšeným Mendelem. Ale začalo se ukazovat, že ne všechno se dá vysvětlit. Tak po genetice nastoupila takzvaná epigenetika. A to je dneska obrovský hit. Ale spousta lidí se s tím vystačilo. Řada z učebnic se s tím vystačí dodnes.
Takže když se tomu správně rozumím, tak neandrtálci nevyhnuli, protože by se nedorozuměli.
No, je to jedna z hypotéz.
Je to jedna z hypotéz.
Právě proto, možná, že tady ty geny pro zúžení čelistí a změnu tváře, sploštění tváře, mohli přispět k tomu, že my moderní lidé jsme se domluvili, zatímco ty nebozí neandrtálci nebo jejich současníci denisované o něco méně.
Přesně tak, je to možné. Mě teda na tom článku nejvíc fascinovala ještě jiná věc, a ta je chemická. A to, že se nám zachovaly ty háčky a čárky nad těmi písmenky dodnes. U genetické informace, která je stará třeba 200 000 let. Že se zachoval takzvaný metylom. To, že se zachová genom, že jsme schopni poskládat, jak jdou ty písmenka za sebou, to donedávna bylo science fiction a podařilo se to. Ale to, že se ještě podaří zjistit, jak ta genetická informace byla čtená a využívaná, že můžeme nahlédnout 200 000 let zpátky do té epigenetiky, to mě přijde fascinující. Z chemického hlediska mě to přijde úplně neuvěřitelné.
Na druhou stranu žijeme v éře, kdy na nás působí všelijaké vlivy životního prostředí, žijeme ve velkoměstě a vím, že tam to taky trošičku čaruje, že jo, s těmi skupinami, které máme navěšeny, nevím, kde všude možně. Co vy na to, pane docente?
No, mě spíš tady pan profesor vyvolal takovou otázku. Vím, že to asi ve evoluce probíhá trošku v jiném horizontu a v jiné časové době, ale když my třeba spolu dnes jako málo komunikujeme a bude se to stále zhoršovat, bude ta evoluce také to nějak řešit?
Já myslím, že ta časová škála
je zcela irelevantní.
Ale tady byla poznamenána to vnější prostředí, které nás ovlivňuje. Já myslím, že už kdysi jsem tady uváděl příklad takzvaných hladových zim, které byly na konci druhé světové války, kdy se narodilo spousta dětí extrémně hladovým maminkám, kdy během vývoje děloze došlo k překprogramování toho děťátka pro dobu, kdy bude hlad. Kdy byl jejich genom nametylován tak, aby se orchestroval, aby se narodilo dítě, které bude zvýhodněno v období, které by mělo normálně nastat, a to je hladové období nebo nedostatek živin, protože maminka měla hlad během těhotenství. A co se stalo? Marshallův plán a opak byl pravdou, to znamená, tyto děti, které se narodily optimalizovány pro šetření, tak s normálním nebo ještě vyšším přísunem kalorií byli obézní a měli spoustu dalších problémů.
Kdyby pan prezident Beneš tehdy Marshallův plán přijal, tak kdo ví, jak by to u nás dopadlo s metylací.
Ale je pravda, že u nás nebyly ty hunger winters, ty hladové zimy podobné jako v Holandsku, jako v podstatě v takovém nárazníkovém pásmu, kde byl opravdu hlad. Překvapivě na západě, kde to je velice dobře zdokumentované a kde je velice dobře zdokumentovaná skupina pacientů nebo lidí, které mají tyto fyziologické anomálie.
No, o ty krásné hlasy už nepřijdeme.
o ty krásné hlasy. Myslím si, že v nějakém časovém horizontu, který nás může zajímat, opravdu nepřijdeme.
Já když o tom tak přemýšlím, tak si říkám, jak jsme úžasně vybaveni na tu mluvu a jak dokážeme diferencovat ty jednotlivé hlásky a skupiny a všechno, ale když člověk poslouchá některé osobnosti, takzvané tedy v uvozovkách, tak si říkám, jestli neměli zůstat v té původní genetické nevýbavě.
A nebo němí rovnou.
Nebo přesně tak, že si říkám, že možná, že jak říkal Hamlet Shakespeareův, slova, nic než slova, že by možná se nám ulevilo někdy.
Aby se homo sapiens zase nezačal ohýbat.
Komunikace zůstane nadále tématem rozhlasové laboratoře, debaty vědců a umělců. Budeme tentokrát ale mluvit nejdřív o netopírech. Netopíři echolokují, to znamená, že dokážou vydávat zvuky, jejichž odraz jim pomůže rozpoznat, kde se nacházejí. Nová studie britských vědců vychází z toho, že tuto schopnost, ku podivu, máme i my lidé. Vědci nahráli několik tisíc takových zvuků u tří nevidomých dospělých, kterým tato schopnost pomáhá v běžném životě. Třeba při návštěvách míst nebo měst, která neznají, nebo při řízení kola. Vědci zjistili, že z takových signálů se dá lépe určit směr zvuku než z poslechu lidské řeči. A teď odborníci zkoumají, jak nám, lidem, třeba i těmto lidem s handicapy, takový způsob komunikace pomáhá zorientovat se v prostoru. Nejlíp by bylo asi, abychom si představili, jak taková echolokace vypadá.
Tak.
Já jsem to zkoušela tady na chodbě Českého rozhlasu, ale naštěstí jste šli přede mnou, takže jsem se nemusela řídit jenom podle své echolokace.
Přestože mě biologie baví a sledují mnoho let, tak jsem nevěděla o tom, že jsme schopni echolokace. Vy ano, pane profesore?
Já taky ne. Já jsem se zarazil, že neznám něco tak důležitého a něco tak mainstreamového vlastně v lidské fyziologii. A tak jsem kontaktoval odborníky na smysly a naštěstí jsem se od nich dozvěděl, že to je něco nového, že to je mírně kontroverzní, ale že to je fenomén, který existuje. Ale to, že by se to dalo označit za dobře známé a dobře prozkoumané, tak to určitě ne.
Podle autorů studie ty zvuky trvají zhruba 3 milisekundy a mají frekvenci 2 až 4 kHz, výjimečně až 10. No a teď vlastně vědci chtějí vytvořit takový virtuální lidský echolokátor, vlastně takový model, který by pomáhal zkoušet, jak ta lidská echolokace funguje, jak tahle studie inspirovala dalšího mého hosta, pana docenta Klusoně.
Mě ten příspěvek připomenul něco z mého mládí. My jsme se před mnoha lety podíleli na takové zajímavé záchranné akci pod Kutnou Horou, kde žijí, myslím, asi vrápenci to byly tam takové velké kolonie a to bylo takové velké zimoviště v těch štolách. No a to byla právě situace, kdy jim ta echolokace nebyla nic platná. Kutná Hora je vyhlášeným místem, kde se shromažďují a sdružují amatérští speleologové. A amatérský speleolog, aby se dostal zase zpátky z té šachty, tak si za sebou tahá vlasec, silonový vlasec. No a to je samozřejmě pro toho netopíra katastrofa, protože ani tenhle ten dokonalý echolokátor, který ten netopír má, vlastně mu nezabrání v tom, aby si o to neuřízal ta křídla. Takže my jsme se tam v těch štolách pohybovali od těch štol, které byly v provozu někdy ještě před druhou světovou válkou až do těch středověkých a skutečně jsme vynášeli desítky a desítky kilogramů těch vlasců. A tak jsem si říkal vlastně, že to je opačná situace, kdy my obdivujeme ty netopíry, známe všichni, když ten netopír proti nám vylétne a lekneme se, ale on se vždycky vyhne, ale vlastně s nějakým takovýmhle vynálezem lidským, ryze lidským, jako je ten vlasec silonový, tak s tím si neporadí a tam mu ten echolokátor je k ničemu a ten člověk musí přijít a musí to odnést, případně provést nějakou osvětovou akci, aby tedy ti speleologové to zase po sobě tedy odnesli a v těch kritických chvílích, kdy ten netopír tedy z těch zimovišť vylétá, tak aby to tam nebylo.
Tam ještě hledají stříbro.
To stříbro tam minimální množství ještě je možné tu stříbrnou vidět, ale jsou tam jiné, je tam třeba galenit, ten krásně svítí, ale je to prostě zajímavá atraktivní lokalita, protože těch štol tam jsou desítky kilometrů a jsou tam takové ty staré spojky, dá se tam opravdu vidět toho hodně. Jsou tam třeba ve skalách vytesané takové staré kapličky, ve kterých ti staří havíři měli taková svá místa, ve kterých prosili o to, aby se jim tam nestalo nic zlého. A co tedy bylo strašně zajímavé, ono vlastně, když posvítíte svítilnou na ten vlasec, tak potom vlasci okamžitě začne stékat nasycený roztok těch solí, který tam začne krystalovat, tak vlastně můžete to stahovat jako takové korále. Děvčata, která tam s náma byla, pak to nosila jako náramky nebo jako korále, bylo to velice populární, ale ještě tím hůř pro toho netopíra, protože on už to pak nezaregistruje vůbec. Ale tady jsme vlastně pomáhali netopírům, kteří postižení nejsou, ale postihla je naše činnost a takovou poměrně neobvyklou formou.
To je zarážející, že si po sobě speleologové neuklízí.
No, myslím si, že už je to trochu lepší. Ta situace se jako o hodně zlepšila, ale to je prostě tak, no, ty jednotlivé činnosti lidské si často překáží, že jo. Turisti a cyklisté si přikáží, navzájem se proklínají, na cyklostezce cyklisté a bruslaři.
A se hold, přestáváme umět dorozumět. To je, se zase vracíme k tomu předchozímu tématu.
Že bychom použili echolokaci, jestli proti nám nevyrazí kolo za rohem, jo. Jestli by pomohla. Ono to nějak pomáhá jako ohmatávat zvukem ty předměty v prostoru?
Je to něco jako vidění zvukem těch několik málo lidí na světě, kteří toto dokážou, tak dokážou opravdu něco jako mlaskat, rychle za sebou vydávat zvuky, ty se odrážejí a to echo, ten odraz se vrací, tam se změní frekvence, tam se změní výška tónu, oni to slyší ušima a v jejich hlavě se vytváří prostorový vjem, podobně jako u toho netopíra. To znamená, je to něco jako zrak prostřednictvím sluchu a právě unikátní u této publikace je to, že byli schopni dohledat ty unikátní jedince, nahrávat ty zvuky, které vydávají, analyzovat tyto zvuky a zjistit, v čem je to všechno společné, jaké to vykazuje fyzikální charakteristiky. Ne každý má absolutní hudební sluch, ne každý má mluvidla toho typu, aby vydával tyhle ty rychlé mlaskavé zvuky. Tyhle ty tři, kteří byli analyzováni, unikátní, to dokážou. To znamená, pokud by se podařilo vytvořit generátor takovýchto zvuků, který by nosili třeba slepci na čele nebo na krku na správném místě, aby se to potom dalo dohromady s uchem, jako s analyzátorem těch zvuků, tak by se dali vlastně vytvořit takové hrubé, ale aspoň nějaké pseudooči pro slepce, protože tito jedinci podle všech těch informací dokážou třeba jezdit na kole, dokážou chodit po městě, dokážou jezdit na tom skateboardu a je samozřejmě jasné, že ten obraz světa, který získávají, je velice hrubý, ale přesto jim to umožňuje nebo zlepšuje fungování v tom pro nás nepředstavitelném světě slepce. Takže mně to přijde fascinující v tomhletom smyslu a pro mě to bylo obrovské překvapení.
Mě překvapilo podle těch údajů v kilohercích, jestli jsem dobře poslouchal, že to jsou zvuky lidským uchem běžně slyšitelné, tedy podle té kmitočtové hodnoty, což je teda zvláštní, to znamená, že bychom je měli vlastně všichni slyšet. Což u těch netopírů tak není, že? No, jsou někde v ultrazvucích.
Pokud... Tam je to trošku komplikovanější, protože slyšíme spoustu netopířích zvuků, aniž bychom potřebovali nějaký převodní mechanismus. Netopírologové, chiropterologové mají takovou krabičku, která jim převádí hlasy netopíru do frekvencí, které jsme schopni slyšet. Děti to slyší líp než dospělí, protože ztrácíme schopnost slyšet právě tyto vysoké tóny. Takže my, když řekneme, že neslyšíme netopíry, neznamená to, že naše děti je nemohou slyšet. Je tady velký rozdíl mezi muži a ženami v tom, že muži přestávají rychleji slyšet tyhle ty tónové frekvence. Zase by se k tomu dali vyprávět různé evoluční příběhy.
Já si myslím, že bych si to možná představil trošku tak, jako když jsme tedy tady v rozhlase, že jo, kde se pracuje se zvuky a konec konců i filmový nebo televizní zvukař tak to pracuje, že každé prostředí má taky nějakou charakteristiku, která vyplývá většinou z té ozvěny. Teď jsme ve studiu, které má téměř nulovou tu ozvěnu, že jo? Právě proto je pocit, že jsme ve studiu, ale jinak třeba, když někdo přijde do jeskyně a zavolal by nějak nahlas nebo prostě by houkl, tak pozná, když zavře oči, že prostě ten odraz je jiný, než když je venku, kde prostě ta vlna se mu nevrátí. Že jo? Proto když se točí třeba v rádiu takzvaný plenér, to znamená scéna, která je v exteriéru, tak se jde do speciálně upravené místnosti, která nemá žádný odraz, žádný dozvuk. A vjem toho ucha je sem venku, tam se vlastně uměle vytvoří iluze toho exteriérového prostředí. Možná, že tohle je takový běžný lidský echolokátor. No.
Když jsem ten článek četl, tak mě tak jako napadlo, že možná si to neuvědomujeme, ale že tu echolokaci, jak říká pan Kepka, používáme mnohem častěji, než se domníváme. Protože já třeba jezdím hodně na kole a všiml jsem si, že to, co jakoby mám pod tou valící se pneumatikou, tak já to nekontroluji očima. Já to určitě slyším. To znamená, že ta změna toho terénu, je tam kámen, je tam písek nebo nějaká lesní prostě.
Ale to jsou běžné zvuky.
To jsou běžné zvuky, ale já se
podle toho.
Ano, běžné spektru, ale určitě to jako tady v běžném spektru echolokátor protože rozhodně to vyhodnocuji mozkem a vlastně tím přizpůsobuji třeba tu rychlost. To znamená, ano, že sahnu na brzdu nebo naopak cítím, že mohu přidat. A není to nutně jenom jako otřesy nebo něco
špičkový
takového.
Špičkový tenisté, prý, to není můj případ, tedy se orientují podle zvuku. Nejenom podle zraku, ale i podle zvuku. Slyší ten odraz a podle toho reagují třeba.
Rozumím určitě, tomu? Určitě. Já myslím, že tady jde o to, že ten člověk, ten slepec, musí využívat ten sluchový aparát, který má, který je vyladěn na to rozmezí frekvencí, které člověk dokáže vnímat. To znamená, je tady to omezení v té frekvenci a dokážu si představit samozřejmě, že i tím je dána ta hrubost toho obrazu, protože čím je vyšší ta frekvence, tím to zjemňuje ten obraz, který ho je možné dosáhnout. Ale to znamená, s lidskýma ušima asi není možné vytvořit úplně dokonalý echolokační obraz. Mně přijde fascinující to, že to člověk vůbec dokáže, že to v evoluci nestratil. To znamená, to skoro vypadá, že tady v naší minulosti bylo období, kdy jsme to používali.
Poznala jsem děti z jihu Afriky, které mluví tak, že za některými slovy mají takový klik.
To mají, ano.
Takže kdo ví, jestli ještě to někde nezůstalo?
Říká se, člověk jeskyní. Kdo ví, jestli ten život v jeskyních ve tmě a nutnost se schovat a orientovat se v jeskyni nevedlo k této adaptaci, nevím.
Já si tady pamatuju, zase vracím k tomu svému zážitku z mládí, kdy jsme se v těch štolách pohybovali poměrně hojně, že ten zvuk, jakýkoliv zvuk, tam byl vždycky velmi pozbuzující. Že nejhorší bylo, když tam byla tma a ticho.
Já jsem chtěl ještě říct jednu věc, že to není až tak úplně od věci vydávání zvuku pusou, která dá vzniknout tomu echolokačnímu odrazu, protože velice podobně to dělají kaloňové. Ti v podstatě mlaskají, ty zvuky vydávají jazykem. To znamená, tady je příklad organismů, které to dělají vlastně podobně, vydávají ten zvuk jako člověk, úplně jinak to dělají vrápenci nebo netopíři jako takový.
Námět pro výlet s dětmi do zoologické, kde i v noci si člověk může poslechnout tu kolonii kaloňů, která je velice aktivní i večer. Jo?
Je možné si s nimi zamlaskat.
Hosty rozhlasové laboratoře pořadu Vědců a umělců jsou tentokrát Jan Černý, Petr Klusoň, Andrea Černá a Ondřej Kepka. Další téma je možná méně typické pro naši rozhlasovou laboratoř, protože jeho hlavními aktéry jsou jednobuněční mořští prvoci, kterým se říká choanoflagelláta a o kterým víme, že se nejčastěji množí nepohlavně dělením. Američtí vědci zjistili, že když do vody, kde plavou, vypustí bakteriální protein, prvoci se začali rojit a pak i množit sexuálně. Afrodiziakum, které to způsobilo, pochází z bakterie Vibrio fischeri, je bílkovinné povahy a vědci mu dali název jak jinak než Eros podle známého řeckého boha. Myslím, že je to poprvé, kdy se zjistilo, že bakterie dokáže vyvolat tohle párování prvoků. Čím je to tak unikátní, proč si to zasloužilo být v Nobel časopise Cell, ptám se profesora Černého.
Tak je pravda, že Cell je ten nejvíc Nobel časopis, v kterém se to mohlo objevit, je to nejvíc citovaný časopis. A mně přijde, že ten důvod byl, jak je to originální. Sami autoři říkají, že náhodou na to přišli, že smíchali něco, co předtím nikdy nebylo smícháno a zjistili úplně úžasný vztah mezi dvěma organismy z úplně jiných částí stromu života, bakterie, prokaryot a prvok, který je nejblíž mnohobuněčným organismům. Je to vlastně náš nejbližší jednobuněčný příbuzný. Mimochodem česky se jim říká trubenky. Bakterie produkují enzym, který je schopný štěpit molekulu, o které se myslelo, že jednobuněčné organismy nedokážou produkovat. A to chondroitin sulfát. Kupuje si z vás někdo potravinové doplníky na klouby?
Kivu, ale
pro enzy a tyhle ty, ne pro
zatím.
Dobře, přesně tyto látky, které jsou tak in mediálně, chondroitin sulfát a tak dál, jsou ty, o kterých tady mluvíme. A to jsou molekuly, které jsou typické pro mnohobuněčné organismy, protože tvoří takzvanou mezibuněčnou hmotu, to lepidlo, které udržuje buňky pohromadě a které vytváří právě třeba hmotu chrupavek. Takže molekula, která je normálně v chrupavkách, je rozkládána enzymem, který produkuje bakterie. A toto způsobuje to, že prvok se začne pohlavně rozmnožovat.
Počkej, tak kde se u toho prvoka vzala chrupavka?
Tady se zdá, a dneska jsem to diskutoval s našimi protistology, odborníky na prvoky, na jednobuněčná eukaryota, naše příbuzné, ale mrňavá. Ti mi řekli, že věc se má docela zajímavě evolučně. Tyto trubenky, ještě několik ostatních, jako taková skupinka, která má společného předka. A že ten společný předek, zdá se, že byl mnohem mnohobuněčnější, než si myslíme. A někteří zůstali mnohobuněčními a někteří se zjednodušili na jednobuněčnost. Ale zachovali si schopnost dělat kolonie a občas se slíst a vytvořit si nějakou tu mezibuněčnou hmotu. A toto je další důkaz toho, že to je jakoby vzpomínka na dávnou minulost. Na to, že něco uměli, ale už to používají zřejmě jenom v konkrétních mimořádných situacích.
Ona je zajímavá a šikovná i ta bakterie Vibrio. Tyhle bakterie dokážou světelkovat, v podstatě pomocí chemických reakcí dokážou vyrábět světlo.
Ano, známe ďasa morského a ďasy, který mají lucerničku. Do příbuzenstva těchto bakterií, o které tady mluvíme, patří ta světelkující Vibria, která dělají takzvanou chemoluminescenci, oxidační chemickou reakci, která produkuje fotony, produkuje světlo, podobně jako světlušky.
Tak teď tu máme, posluchači, prominou, v podstatě hromadný sex.
Hromadný až v té míře se týká v některých případech až milionu jedinců. Mm-hmm. Spuštěn bakterií.
A potom, že naše společnost je promiskuitní, vůbec ne, že jo?
V těch reálných přírodních podmínkách ta bakterie se v blízkosti toho prvoka vyskytuje, anebo to byl opravdu jenom náhodný experiment provedený v laboratoři?
Vyskytuje se, ta trubenka bakterie žere. A mně to nedává úplně smysl, ta logika evoluční, ten důvod. Tam se v tom článku používá slovo afrodiziakum jako něco, co spouští nějaké pohlavní chování. Já si dokážu představit mnohem jednodušší scénář, že ten enzym, který produkuje bakterie, okouše na povrchu těch trubének molekulu, která na sebe poutá velké množství vody, protože takzvaně sulfatovaná je tam navázaná kyselina sírová, která je záporně nabitá. To znamená, že možná odstraní takový neprodyšný ochranný obal, který brání tomu pohlavnímu rozmnožování a že umožní, aby se ty organismy dostaly blízko k sobě. Mohli se tak jako buněčně přitulit a mohli vytvořit ty pohlavní jedince.
Tak jsme-li tak trochu podobní těm trubénkám, tak mohlo by to na nás fungovat stejně, tento protein?
Kdybychom ho se jim polili, tak by se vůbec nic nestalo, protože na našem povrchu je keratin a to je úplně jiná molekulární struktura. Kdybychom si to vstříkli do krve, tak asi taky moc ne, ale kdybychom to vstříkli do chrupavky, tak by se nám ta chrupavka rozpustila. Zase na druhou stranu existují podobné molekuly, které se účastní setkání vajíčka a spermie. A vlastně potřeba při setkání vajíčka a spermie do vajíčka udělat vlastně díru, narušit její povrch. A tam je to trošku podobné, ale souvisí to s pohlavním rozmnožováním.
Děkuji.
Já jsem si myslel, že jsou organismy buď, že se množí dělením, a nebo prostě pohlavním rozmnožováním, že to nejde jakoby jedno a druhé dohromady, jak se tady teda děje. Ne. Ale u takhle jednoduchých?
No, příklady ještě jednodušších. Máme bakterie, o kterých těžko si přemýšlet o nějakém pohlavním rozmnožování, ale existuje to, že když se bakterie dostanou do nějakého stresu a zjistí, že se svojí genetickou informací si nevystačí, tak dokážou vytvořit takové informační kontinuum, propojí se s jinými bakteriemi trubičkou a jiná bakterie jim dopraví svoji vlastní DNA. To znamená, oni získají vlastně takovým jako pohlavním způsobem sdílením informace s jiným organismem jiný typ informace. A vytvoří se kombinace, která tady předtím nebyla. To znamená, nepohlavní rozmnožování a vlastně klonování je dobrá strategie do pohody. Ale jakmile je potřeba vytvořit různorodost, aby aspoň někdo přežil v měnícím se prostředí, tak to pohlavní rozmnožování je k nezaplacení. A zdá se, že i když odmyslíme změny vnějšího prostředí, takový ty jako teplota, tlak, rostný bod, tak to mnohem důležitější, co je potřeba a co tlačí tu proměnlivost dopředu, tak je interakce s patogeny, s různými parazity, kteří neustále vymýšlejí různé strategie, jak nás dostat, jak si na nás pochutnat. No a je to efekt červené královny. Člověk musí běžet tak rychle, aby zůstal na místě, aby ho něco nesežralo, něco neproparazitovalo a tak dále.
Ale tak člověk by řekl, že tady u té trubenky, že teda ona není moc v pohodě, když je nucená se rozmnožovat pohlavně.
Takhle bych to interpretoval, že bakterie dovedou tu trubenku do tak velké nepohody, až se začne pohlavně rozmnožovat. Což je úplně jiná interpretace, než je v tom článku. Takhle bych to četl já, a že to je atak nějakým enzymem, který naruší integritu ochranné vrstvy okolo těch trubenek. A dokáže se i představit, že některé ty trubenky můžou prasknout, takže je to může zabít, že to je vlastně obranný mechanismus bakterií proti trubenkám, které je žerou, a vedlejší produkt toho stresu může být pohlavní rozmnožování. Nevím, jestli jsem tady nenavodil nějakou negativní emoci, sex, pohlavní rozmnožování, spouštěné nějakým stresem, ale tady to tak.
Takže vlastně se nejedná o afrodiziakum, ale je to vlastně tíseň.
Ale na druhou stranu možná díky použití slova afrodiziakum a interpretaci tímto způsobem se ten článek dostal do časopisu Cell.
Takže u vás existují tyto metody. Já myslel, že to je jenom show business.
Bez komentáře.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Před chvíli jsme mluvili o tísně, do které se můžou dostat hlubokomorské organismy, mořské trubenky, a bohužel do tísně můžeme dostat i my lidé ryby. Totiž antidepresiva, která se do řek a jezer dostávají z upraven vod nebo z přetékající kanalizace, ohrožují zdraví ryb a rozmanitost života ve vodě. Vědci ze Spojených států a Thajska našli v mozku 10 rybích druhů z řeky Niagary a jejího povodí a oblasti velkých jezer vůbec tyto látky ve velkých koncentracích. Týkalo se to třeba okouna nebo severoamerického candáta. To, že se antidepresiva hromadí v mozcích ryb, vědci považují za hrozbu, protože tyto chemikálie mění potravní chování ryb a snižují vnímavost k nebezpečí. Ryby se tolik nebojí svých predátorů. No, Edward English zemřel v roce 1991, kdyby to byl tušil, že ta Niagara nemusí hučet teskně jenom kvůli nešťastné lásce, ale i kvůli nešťastným rybám. Jak je to vlastně možné, ptám se toxikologa pana docenta Klusoně, že v mozcích ryb byly několikrát vyšší koncentrace těch antidepresiv než v řece. Jak se to může stát?
Ono to je docela běžné. To je záležitost, která se zkoumá už dlouho, ten článek, který je zajímavý, ale já bych tady v téhle souvislosti připomněl rozsáhlý výzkum pana kolegy Randáka v Českých Budějovicích, tam je Fakulta rybářství a ochrany vod, a oni sledovali v rámci velikého širokého evropského průzkumu, jak se objevují v rybích mozcích nebo v téhle té nervové tkáni látky návykové, drogy. Ale nedělali to proto, aby si řekli, když si doma dáte potom štiku nebo kapra nebo candáta, tak na vás bude působit nějaký opiát, ale vlastně sledovala se tam sekundárně uživatelská rozmanitost určitých drog v určitých zemích Evropy. Takže v České republice vyšel nejlépe v uvozovkách pervitin. V jiné zemi vyšel třeba kokain. A bylo zajímavé, že se na to šlo přes ty ryby. Tady tenhle ten článek nepíše se v něm o tom, že by konzumace těchto ryb vedla k nějakým zdravotním následkům. Tam dokonce ti autoři zdůrazňují, že kulturně není v zemích Severní Ameriky nebo Evropy běžné konzumovat rybí mozek a že to vlastně je jakoby rybí odpad, takže to riziko je jakoby velmi nízké, ale že ten základní problém je v tom, že ta ryba se skutečně potom chová jinak v tom potravním řetězci. Najede kolem štika a ono je to jedno. Takže ta štika nebo tedy ten predátor, který kolem té Niagary žije, nemusí to být tedy jenom z té rybí oblasti, tak ten tedy potom...
Když v těch mozcích byly vyšší koncentrace než té řece samotné, to je dáno čím?
Prostě máme jako živé organismy prostě určitou tendenci akumulovat toxické látky. Sloučeniny určitého typu se prostě akumulují v určitých cílových orgánech. Jo? To je třeba známé DDT, které se nám prostě deponuje v tukových tkáních. Ty toxické látky vytváří takzvaný depot a ten depot se potom, když bychom třeba naraz zhubli, no, tak se uvolní zpátky.
Takže je to tím, že si vlastně ryba z té vody nemůže odskočit a neustále vstřebává to, co jí škodí.
Ano, ale my si také vlastně nemůžeme odskočit z toho našeho životního prostředí. Navíc my jsme na vrcholu té potravní pyramidy, takže my jsme na tom ještě hůř než ta ryba.
Pro zajímavost, největší koncentraci těch antidepresiv vědci naměřili u ohrožené okounkovité ryby, která se česky jmenuje slunečnice. našli u ní 400 nanogramů norsetralinu na gram mozkové tkáně a ještě jaký další účinné látky léku, třeba něco z Prozaku nebo Sarafemu. Já ani všechny ty názvy těch antidepresiv naštěstí neznám, jo? Ale byla to opravdu, jsem pochopila, velice šokující. Ta množství byla obrovská.
Ano, ta množství jsou obrovská, ale ty výsledky mohou často být velice pozoru hodně rozporuplné. V roce 2015 v Uppsale dokončili velký průzkum na to, jak nejrozšířenější antidepresivum, látka proti takovému tomu běžnému strachu, úzkosti oxazepam, který se používá i hodně v České republice, působí na ryby. A tam se ukázalo, že když byl rybí plůdek i ryby vystaveny laboratorně vyšším množstvím toho oxazepamu, tak si podstatně lépe ty ryby poradily těmi nástrahami života, nežli rybičky, které tedy vyrostly z plůdku, který nebyl takhle kontaminován. A totéž ty ryby, dospělé ryby, které tomu oxazepamu byly vystaveny, tak také ty ryby jako byly čilejší a jako poradily si lépe rostly a byly dokonce zdravější. Ale to rozhodně neopravňuje k tomu, abychom si říkali, že tyhle látky jsou neškodné, anebo že je dobře, když se tedy do těch řetězců dostávají.
No.
Tak když o tom tak nějak selským lidským mozkem přemýšlím, tak dovedu si představit třeba u těch hnojiv, nebo bavili jsme se tady o DDT, tak tam vidím ty stovky kilogramů té látky, která prostě navíc je splachována z těch polí a jde do té řeky. Ale přece tohle jsou léky v mikrogramech nebo v miligramech dávkované, které ještě navíc projdou, teda, protože předpokládám, že asi nikdo nevysypává jako do, nebo jo, že ještě projdou tím schválně kapříkům do rybníka, projdou tím metabolismem teda toho člověka. To jsou přece úplně stopově neměřitelná množství. Je možné, že se dostanou v těch hektolitrech vody ještě do toho mozku, mně to prostě nějak nevychází pořád.
Tohle to je takový jakoby rozšířený omyl těch skupin látek, které jsou účinné ve velmi malých množstvích, je hodně. Veliký problém v současnosti je třeba antikoncepce hormonální.
Oni říkají, ty autoři té studie, že ve Spojených státech jenom mezi roky 99 až 2002 stoupl počet Američanů, kteří berou antidepresiva, o 65%. A že vlastně ty úpravny vod tohle vůbec neregistrují.
Ano, úpravna vod všude na světě je založená především na to, aby ta voda byla bakteriálně vhodná. Potom se sledují třeba těžké kovy, je tam nějaký filtr, ale ta voda na tom výstupu rozhodně není kontrolovaná na to, jestli tam jsou nějaké hormony, není sledována na to, jestli jsou tam nějaká velmi malá množství sloučenin tohoto toho typu. Ale to, co říkala paní redaktorka předtím, tu hodnotu, to bylo nějakých 400, kolik to bylo, 400
nanogramů,
to je prostě výsledek té akumulace, té bioakumulace. My také nazbíráváme za celý život. Divocí poradci na diety, ty dělají obrovskou chybu, když prostě radí lidem, aby zhubli třeba o 8 kilo za 14 dní. To je prostě jako kdyby tomu člověku dávali na lžících toxické látky, protože v té tukové tkáni jsou ty látky, které jsou tedy nerozpustné ve vodě, ale rozpustné v tucích, a ty se najednou dostanou do těla. Takže ač ta dieta je vypočtená tak, že ten člověk, který dostává všechny nutrienty tak, jak má, no tak dochází k té vnitřní endogenní otravě a to je velice silná. Řada lidí to v pravém slova smyslu nepřežije.
A to jsme možná otrávili, ano, že jste zhubnout pokud možno rychle.
Ale tahle ta osvěta je podle mě nutná, protože bohužel tohodle je hodně.
Jan Černý má slovo.
Já jsem tady, mě pořád napadaly ty steroidní látky, ano, které mně přijdou jako opravdu alarmující nebezpečí. My jsme tady mluvili o pohlavním rozmnožování prvoků. Samozřejmě, že v našem životním prostředí se rozmnožuje ve vodě spousta organismů a právě jejich pohlavní rozmnožování je narušeno látkami, které my používáme pro třeba regulaci početí a které jsou velice stabilní ve vnějším prostředí a které už dneska způsobují vlastně takovou poměrně velkou ekologickou katastrofu. A teďka tady máme další skupinu látek, o kterých já jsem vůbec netušil, že jsou stabilní a že jsou takhle efektivně akumulovatelné. Pozastavujeme se nad úbytkem žab třeba. U žab se zdá, že to vysvětluje úbytek těle těch organismů. Mně tam přišlo překvapivě dvě další číslo, a to, že mezi roky 88 a 2008 stouplo užívání těchto látek ve Spojených státech o 400%. To znamená, tady je vidět dramatický nárůst vlastně užívání antidepresiv. A to zase o něčem vypovídá, o společnosti, v které žijeme, o stresu, který ale asi podobně jako u těch prvoků nevede k tomu chování, že by se lidé měli víc rádi a že by se aktivně rozmnožovali. Pro mě to bylo šokující číslo, o 400% víc pilulek,
ano,
proti depresím, ano, mezi těmito dvěma roky.
Tohle už svět zažil. V 60. letech to byly barbituráty. Ty vystřelili na tak obrovská množství prodávaná, pak samozřejmě se to zase začalo trochu více předepisovat a regulovat. Nás oslovila nedávno jedna britská firma, která jakoby přemýšlela o tom, že by se ty dekontaminace prováděly přímo na toaletách. No, protože tohle všechno se dostane vlastně do toho prostředí na toaletách. Především ta antikoncepce, ale tyhle sloučeniny taky.
A proč by to dělali tam?
No, protože je to podstatně jednodušší u toho zdroje. Vemte si, že máte miliardy litrů vody, které opouštějí Prahu. A teď v těch miliardách množství teda máte se zbavit nějakých miligramových, nebo v tomhle případě třeba gramových množství. Samozřejmě veškerý odpad z lidského těla je tedy kapalný, že to je trochu problém, jak by se to vlastně dělalo a aby se to tedy mohlo. Ale bylo by to ideální.
Čistě to u zdroje.
Ano, čistě to u zdroje.
Neandertálci už před 200 000 lety uměli vyrábět zatím nejstarší známé lepidlo v dějinách. Vědce z nizozemského Leidenu zajímalo, jak to dělali. Neandertálské kopí z pazourku drželo na dřevěné násadě díky smůle získané z březové kůry a rozehřáté na ohni. V dřívějších vědeckých pokusech se nedařilo neandertálce napodobit, ale tentokrát archeologové dokázali tu metodu lépe promyslet a našli více způsobů, jak by teoreticky mohli neandertálci to lepidlo vyrábět. Zajímavé je, že opravdu jako stačilo mít jenom ty neandertálské nástroje. Tuším, že oblast nebo obor, který se zabývá těmito záležitostmi, se jmenuje experimentální archeologie. Co na to chemik?
No tak přírodní pryskyřice, to je strašně hezké téma. Všichni to asi známe, že jsme se někde přilepili na borovici nebo na třešeň. Pryskyřice se skládají vždycky ze dvou jako složek. První je taková ta těkavá, to jsou terpeny, to jsou látky, které krásně voní, je jich spoustu druhů. A druhá taková velká skupina, to je prostě řada látek, které jsou netěkavé, které v těch terpenech jsou rozpuštěné a putují v tom stromě. A když ten strom je poraněný nebo ho navrtá nějaký ten brouček, no tak tam toho broučka to prostě zalepí a nebo se ten strom tedy zhojí pomocí té pryskyřice.
No, člověk by řekl, že teda, když už víme, jak se přilepit někde ke stromu, tak bychom měli dokázat dobře napodobit, jak si neandertálec přilepoval kopí, ale ono to asi tak jednoduché nebylo.
Ta terpenická složka snadno vytěká a zůstávají ty tuhé podíly. A ty tuhé podíly postupně tuhnou, ale zase naopak znáte, že křehnou. Ano, oni tak jakoby na povrchu zbělají, zoxidují a skřehnou. A oni na to šli podle tedy autorů toho článku tak, že to nějakým způsobem tedy zahřívali na ohni, ale zase, když bychom smůlu vlastně zpracovávali teplotu, tak získáme kalafunu. To je, ano.
By si mohli zahrát neandertálci.
Jestli měli teda nějaký strunný nástroj, tak si mohli takhle jako vylepšit. Nicméně pravděpodobně se dostali takovou jakousi empirickou technologií ke stavu, kdy ten výsledný produkt nebyl křehký, ale zároveň už tedy nebyl tak jakoby primárně jenom lepivý a byl poměrně tuhý. My vlastně známe jednu formu pryskyřice přírodní, která je velmi tuhá, kterou se dámy zdobí, to je jantar. Ano, jantar je vlastně pryskyřice. Takže jestliže oni byli schopni jakoby tedy tu špičku toho kopí k té holi připevnit jakýmsi kusem jantaru, no tak to je krása i do nějakého pohádkového vyprávění.
Proč ne? Máme tady princeznu z pohádky, tak...
Já si tomu dobře rozumím. Oni ho museli zahřívat, ale jenom na určitou teplotu, nebo by jim schořel jinak?
Já si to představuju tak, že ho museli dobře míchat. To je v chemii vždycky primární. Prostě musíte dobře míchat a ta teplota k tomu taky samozřejmě má nějaký vliv. Musí se ty terpenické látky se z toho prostě musí odpařit a potom ten produkt musí mít nějakou ideální konzistenci. Pravděpodobně to k tomu ještě nějakým líkem přidělali, omotali, ale to je hezké na té experimentální archeologii, že oni zkoušejí tyhle ty přístupy, které tedy vedou potom k nějakým těm výsledkům. Ty terpenické látky všichni známe. Vyskytují se v pomerančích, vyskytují se v rozmarínu, vyskytují se v růžovém oleji. To jsou všechno tyhle ty krásné vonavé sloučeniny, které se potom používají v kosmetice, které se používají prostě od nepaměti. Ve všech těch starověkých kulturách byly nesmírně oblíbené a ceněné.
Takže no tak
to jsou...
kdo ví, jak si to tam ta neandertálčí rodinka míchala, že jo? Tatínek by si připravil kopí.
Byl přilepen ke kotlíku.
Možná maminka přilepená ke kotlíku.
Ale oni neměli kotlík.
Ty věci se museli vystačit bez kotlíku, bez nádoby. Takže oni museli vymýšlet celou tu technologii tak, aby se dala provést v době kamene. Takže mně se tam hrozně líbily takzvané doplňkové materiály, supplementary k tomu článku, kde bylo nakresleno, jak nakonec to vyřešili. Jedno bylo, že dali takovou jakoby nádobku, myšleno kámen s nějakou prohlubní do země, nad to ruličku kůry z břízy, co nejvíc smotanou, ještě zavázanou nějakou větvičkou. Potom nad to udělali takovou hliněnou jakoby ochranu a na tom rozdělali oheň. A tímhletím způsobem dosáhli kombinace teplota, tlak, rostný bod, už jsem tady říkal jednou, podmínek takových, že se ta pryskyřice začala uvolňovat ty kůry do mezikorových oblastí, prostě mezi ty do volných míst té ruličky, a asi dobře věděli, jak dlouho to dělat, a ta pryskyřice začala odkapávat do nějaké ty prohlubně v kameni a takhle byli schopni získat vlastně neuvěřitelná množství použitelné pryskyřice.
Co oni tím lovili? No v té době tady žila taková ta velká jeskyní zvířata, tak možná jeskyní medvěd.
Drsnatý nosorožec, byli tady velcí lvy, bylo co napíchnout do kopí, to určitě.
A to se nesmělo vyklat.
A kolika let se dožil neandertálec?
Já myslím, že to je velice různé, tím, že jsou nálezy koster, které ukazují na 60-leté, 65-leté jedince i v období před desítkami tisíc let, ale teďka bych nechtěl tady to tvrdit úplně.
Já jsem předpokládala, že vlastně starci byli už ve 30 vlastně v tu chvíli, že překročili.
Já si myslím, že takto býti nemusí i v přírodních národech, kde je průměrná délka dožití velice nízká, tak se vyskytují staří lidé. Sám jsem zažil v jihoamerickém pralese stařečky, stařenky, o kterých jsme se dozvěděli, že mají mezi 65 a 70 lety, kteří
měli štěstí.
A těch štěstí během svého života měli mnoho.
Tak rozhodně z tohoto článku vyplývá, že už mezi neandertálci byli vynálezci.
My jsme kříženci s neandertálci, část naší genetické informace je neandertálčí. Kdo ví, jestli část naší kreativity, schopnosti vynalézat, nemáme po neandertálcích. Pokud se srovnají nálezy, hroby neandertálců a homo sapiens sapiens ze stejné doby, tak v těch neandertálčích byly třeba nalezeny pily květin s velkými květy, rostlin s velkými květy, které poukazují na to, že by mohly pokládat na své pohřbívané mrtvé květinové dary, že tam byly nalezeny různé barevné hlinky, které by ukazovaly na to, že měly nějaké složité rituály. Ve stejné době, kdy, jak se říká, člověk ještě to my, to homo sapiens sapiens, lezlo po stromech. Teďka jsem to přehnal, ale myslím si, že ta emoce vůči neandertálcům by měla být určitě jiná, než že to byly nějaké primitivní bytosti.
To byly květinové děti v podstatě.
Možná.
Mně se líbilo, jak jste říkala, že oni měli jakoby tendenci to zlepšovat a vylepšovat. Mě v ten okamžik jsem si vzpomněl na Karla Čapka, na tu jeho povídku o tom neolitickém člověku Janečkovi, jak nadával na poměry. Že prostě ti mladí neumí pořádně si sednout, aby obrousili pazourek, že oni to prostě chtějí dělat jinak, že ten kostěný hrot by nikdy pořádný člověk nepoužil, protože ten se zlomí, ale oni říkají, táto, teď já si udělám nový. Něco takového tam bylo, takže ta evoluce v tomto případě, nebo to lidské vnímání, Karel Čapek takhle jako zjednodušil.
Děkuji moc všem hostům, kteří přispěli k tomu, že jsme mohli dnes prodebatovat 5 úplně nových vědeckých studií z odborných časopisů. Profesoru Janu Černému.
Naslyšenou.
A docentu Petru Klusoňovi.
Děkuji, naslyšenou.
Do debaty dnes přispěli herci Andrea Černá.
Děkuji, naschledanou.
A Ondřej Kepka.
Krásný den.
Martina Mašková vám všem přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.